Ahojte, dnešný diel podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme bude veľmi zaujímavý, pretože sa budeme rozprávať o financiách. Mojím hosťom je dnes Lenka Neumannová, ktorá sa pohybuje vo finančnom sektore viac ako 17 rokov a prezradí nám, aké najčastejšie chyby robia Slováci vo vzťahu k peniazom a prečo sa hovorí, že dôchodok nie je otázkou veku, ale peňazí. Lenka, vitaj.
Ahoj, Mirka.
Ďakujem, že si prijala pozvanie. Ja sa teda na úvod najprv dovolím opýtať, akým spôsobom, kedy si sa ty vlastne do toho finančného sektoru dostala, kedy si sa ty stala finančným poradcom.
Tak u mňa to bola úplne náhoda, náhodná udalosť, pretože som v tom danom čase, keď som dostala ponuku od svojho bývalého kolegu, pôsobila v oblasti, kde som vedela, že to nemá nejakú budúcnosť, vedela som, že nebudem môcť kariérne rásť ani osobnostne. Hľadala som vlastne iné možnosti a on teda sa ku mne pristavil, spýtal sa, ako sa mám a že či teda som nerozmýšľala niekedy, že by som sa uberala teda v toho cestou toho finančného poradenstva. Ja som povedala vtedy, že ja nikdy, ja financie a vlastne skončilo to tak, že som tu vlastne viac ako 17 rokov.
Úžasné. Aké výzvy si riešila, keď si začínala vlastne ako finančné poradce?
No, tie výzvy boli úplne iné, ako keď teraz finanční poradcovia začínajú, pretože v tom danom čase, v tom období 2006-2007, bolo vlastne ešte stále ten finančný trh ako keby v plienkach. Ľudia si neuvedomovali tú potrebu toho finančného poradenstva. Čiže naozaj tie moje výzvy neboli vôbec to, že získať si dôveru klienta ako takého, ale vlastne ukázať im tú dôveryhodnosť, že ten finančný trh alebo teda tá služba toho finančného poradenstva má zmysel.
Aha, čiže sa bavíme o tom, že ty si v podstate ukazovala, že tá práca má zmysel a nie je ako tvoja
význam
osoba.
Význam tej služby. Uh-huh. Hej, to bol najväčší kameň úrazu, pretože vlastne v tej dobe nebola ešte tak striktná legislatíva, proste podmienky pre finančných poradcov neboli regulované a v podstate finančné poradenstvo mohol robiť, poviem tak možno ľudovo, ale ktokoľvek.
A dnes to tak nie je?
Dnes to tak nie je. Dnes vlastne je tá regulácia podstatne na vyššej úrovni. Sú to rôzne skúšky. Každý rok vlastne finančný poradca musí prejsť tzv. Osobitným finančným vzdelávaním, okrem štvoročných NBS-iek. A vlastne aj klient je viac ako keby strážený z toho pohľadu štátu, pretože napríklad už len pri investíciách, ak klient uzavrie investíciu, tak každý rok vlastne by mal absolvovať tzv. Investičný dotazník, ktorý hovorí o tom, že či vlastne sa mu nezmenilo také možno ten pohľad na tú rizikovosť toho svojho zhodnocovania portfólia a tým pádom vlastne nie je tam predpoklad toho, že vlastne by bol nejakým spôsobom oklamaný, zavádzaný alebo že by neboli podané tie informácie, ktoré by mu mali byť podané, pretože vlastne to musí absolvovať každý rok. Samozrejme, že ten klient má možnosť odmietnúť, ale je to o tom, že predtým vlastne takéto požiadavky neboli.
Takéto pravidlá
regulácie.
Chcem sa spýtať, tých finančných poradcov je povedzme aj dosť v rámci toho trhu. Akým spôsobom sa odlíšiť?
Tak dnes finančný trh bol rozdelený na finančných, tzv. Finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Finančný sprostredkovateľ, ktorých v dnešnej dobe je viac, a pretože je to služba, ktorá je pre klienta bezplatná, je v podstate podstatne viac a je to o sprostredkovaní toho produktu a práve tým, ako sa v tomto sektore odlíšiť, je práve poskytnúť tomu klientovi aj to poradenstvo. Nie len ten predaj toho produktu, pretože pokiaľ s tým klientom chceme fungovať dlhodobo a chceme mu naozaj zaručiť ten servis, ako keby byť ako lekár, keď máte lekára, tak máte obvodného lekára a v podstate rozprávate sa s ním o všetkých tých zdravotných záležitostiach, nejakej prognoze, anamnéze, ale aj o tých problémoch, tak v podstate by to malo tak fungovať, že nemalo by to začínať a končiť pri tom predaji toho produktu, ale práve by to malo iba začínať pri tom predaji produktu, ale malo by tomu predchádzať aj toho klienta spoznať a vlastne spoznať ho po tej stránke, že ako rozmýšľa a čo vlastne chce dosiahnuť vo svojej budúcnosti prostredníctvom práve tých svojich financií, ktoré mení v aktuálnom čase za svoj čas. Hej?
Čiže by sme v podstate mali sa aj my ako spoločnosť posunúť niekde aj mentálne v rozmýšľaní v tom, že okrem teda rodinného, ani nie že rodinného, ale teda okrem lekára, prípadne rodinného právnika, mať aj niekoho, kto nám bude spravovať tie financie, ale naozaj, že od narodenia tých našich potomkov až po tú našu smrť, povedzme, aby sme vedeli dlhodobo budovať ten majetok a naozaj sa pripraviť na rôzne životné situácie. Správne tomu chápam?
Áno, no. V podstate by to malo fungovať tak ako v dnešnej dobe. Keď pôjdete riešiť nejaký súdny spor, tak sa asi nepôjdeš zastupovať sama a nepôjde sa ten klient zastupovať sám, alebo keď rieši nejaký zdravotný problém, tak áno, máme tu aj pána Googla, hej, ktorého môže využiť, ale v konečnom dôsledku ten internet a všetky tie informácie sú vlastne prehltené nielen tými správnymi informáciami, ale aj tými nesprávnymi informáciami, ktoré ten klient môže dostať. A mal by sa sám prvom rade zaoberať tými svojimi financiami, čiže mal by sa vzdelávať v oblasti financií a mať nejakú tú finančnú gramotnosť, čiže mal by rozumieť. Pretože veľakrát sa stáva napríklad to, že klient ide sa si sadnúť do banky bezo mňa a on by mal aspoň teda vedieť, o čom sa bavia a potom to konzultovať s tým finančným poradcom. A ten finančný poradca alebo ten finančný sprostredkovateľ mu potom vie povedať, že v poriadku, toto vieme riešiť napríklad spolu, lebo spolu dlhodobo spolupracujeme, alebo mu vie dať nejaké iné odporúčanie na to, ako vlastne s tou napríklad bankou komunikovať. To je napríklad príklad refinancovania, hej, že klient nechce odísť z banky, ale napríklad chce si vyjednať nižšiu rokovú sadzbu, ale v podstate tou úlohou toho finančného poradcu nemusí byť za každú cenu, ako keby toho klienta refinancovať do nejakej inej banky, ale naopak mu poradiť, že ako napríklad s tou bankou komunikovať, alebo teda čo má povedať a ako s ňou vyjednávať to, aby tu na tej existujúcej úverovej zmluve, ktorú napríklad nemusel sprostredkovať priamo ten sprostredkovateľ alebo ten finančný poradca, tak aby naozaj dosiahol tie lepšie podmienky pre neho. Pretože finančné inštitúcie sú podnikateľské subjekty, kde cieľom je zarobiť, čiže naozaj ich cieľom je to, aby vykazovali zisky v čo najväčšej hodnote a na druhej strane je tam ten klient. To je vlastne osoba, ktorá vlastne nechce zaplatiť za službu zbytočne navyše alebo viac, ako by musel.
Ako sa Slováci orientujú vo finančnom sektore z tvojej skúsenosti?
V dnešnej dobe už je to trošku lepšie. A keď to
Čo im ide najlepšie? Čo im ide najlepšie? Ktorá časť toho finančného sektora im ide najlepšie?
A tak je to, čo vlastne aktuálne v danom čase nevyhnutne potrebujú a to je napríklad v dnešnej dobe mladí ľudia, je to práve otázka bývania. Ako hovorím, že je to trošku lepšie, čo sa týka nejakej tej informovanosti, pretože mne sa častokrát stávalo, že klient prišiel 5 minút po 12, mal už napríklad podpísanú rezervačnú zmluvu a vlastne ani nevedel, či dostatočnú výšku na to svoje bývanie cez hypotéku dostane. A v dnešnej dobe naozaj je to o tom, že ten klient prichádza častokrát a kupuje nehnuteľnosť alebo vyberá nehnuteľnosť už v tom danom čase, keď sa poradil s tým finančným poradcom. Čiže naozaj je tam vidno ten posun. Ale ten posun stále nie je taký, ako napríklad v iných krajinách, hej, napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, kde naozaj to nie je o tom, že klienti sa len učia pracovať s peniazmi, ale v podstate s nimi nakladajú tak, že si budujú nejaké generačné príjmy a generačné majetky.
Aké sú teda trendy finančného trhu momentálne? Čo ide teda najviac? O čo je najviac záujem? Spomínala tak, si hypotéky, stále to platí? Že?
No už to tak neplatí, pretože ako všetci vieme, tak sa zvýšili úrokové sadzby a zhoršili sa podmienky v bankách. Takže je to o tom, že ľudia nekupujú častokrát ako keby tie investičné nehnuteľnosti, ktoré mohli kúpiť lacnejšie a potom napríklad byty prenajímať. Naopak trend napríklad aj v realitách je to, že sa začínajú viac menej trošku tie nehnuteľnosti kopiť. A je to vlastne ako keby teraz ten trh kupujúceho, nie predávajúceho.
Pomínala si napríklad poistné udalosti. Ešte predtým, než sme sa zatvorili do štúdia tohto podcastu, že máš nejaký taký akože vyšší trend poistných udalostí.
Áno, to ale vyplýva z toho, že vlastne to boli poistné zmluvy, ktoré vznikali v minulosti. Je to tak, že v dnešnej dobe tých hypoték je menej, ktoré vlastne ten sprostredkovateľ môže mať a ľudia sa skôr zaujímajú o to, zvýšili sa vlastne inflácia, znehodnotenie peňazí v čase, zvýšili sa vlastne rôzne poplatky, či už na energiách alebo ceny potravín, čiže ľudia sa začínajú zaoberať svojimi príjmami a výdavkami, takzvanými cash flow, že ako teda si možno to upratať, alebo teda ako fungovať aj v tom danom čase, keď vlastne tie výdavky sa zvyšujú.
Čo im ty radíš? A akým spôsobom upratať tie výdavky a príjmy?
Tak ono vždycky sa treba pozrieť na nejaké základné parametre a to je to, že ako klient hospodári vôbec so svojím konzumom. Konzum sú vlastne tie nevyhnutné výdavky, ako je napríklad strava, a ako je napríklad bývanie, alebo otázka cestovania, náklady na benzín, alebo napríklad telefónne účty, hej, ktoré v podstate, pokiaľ nemáte nejakú dlhú viazanosť, viete vymeniť a viete ich optimalizovať. Čiže takýmto spôsobom. Potom sú to napríklad finančné produkty, ktoré využíva, pretože veľakrát ľudia majú produkty, ktoré majú dvakrát, trikrát zbytočne, čiže majú dva rovnaké produkty
duplicitne
alebo aj niekoľkonásobne viac, ako by mali mať. Alebo majú produkty, ktoré nesplňajú ten cieľ, na ktorý je ten produkt určený. Príklad, ak mám napríklad akciový fond, kde jednoducho odporúčaný investičný horizont na to, aby ste znížili to riziko, že niekedy vyberiete v strate, je optimálne 10 rokov a viac, minimálne však 5. A niekto mi povie, že napríklad to má ako sporenie na nejaké nepredvídané udalosti, ako keď sa mu pokazí pračka a chladnička, tak to nie je to správne nastavenie toho produktu. Áno, ja toho klienta pochválim, že je vlastne vôbec skvelé, že si šetrí, hej, ale proste ten cieľ, na ktorý to vlastne on chce využiť, na to ten produkt nie je vhodný. Čiže veľakrát stačí proste iba pomeniť tie ciele na tých produktoch alebo proste nejak upratať tie produkty, ktoré využívam.
Parametre toho finančného produktu
a v podstate ten klient získa podstatne viac do budúcnosti. No a potom samozrejme sú aj takí, že sú vždy tri typy klienta. Hej, je proste človek, ktorý je spotrebiteľ, ktorý je proste na trhu najviac, čiže to, čo zarobím, miniem. Mením svoj čas za peniaze a tie peniaze mením za konzum. A častokrát práve z týchto ľudí sa stávajú do budúcnosti dlžníci. Čiže naozaj sa pozrieť aj na to, že ak je niekto dlžník, tak dostať ho z toho dlžníka do toho spotrebiteľa a uvedomením si toho spotrebiteľa potom dostať toho spotrebiteľa do tzv. Investora, čiže človeka, ktorý naozaj myslí na tú budúcnosť a zhodnocuje a mení zase tie svoje peniaze za peniaze, aby získal v budúcnosti čas.
Ja sa teda ešte vrátim k tým výdavkom a príjmom, pretože určite mi mnohí dajú za pravdu tí, ktorí nás dnes počúvajú, akým spôsobom vlastne sa pozerať na tie výdavky, ako ich ja dokážem optimalizovať, keď povedzme si ich napíšem a poviem si, že ale všetko, čo platím, len nevyhnutne potrebujem a mám nastavené povedzme finančné produkty tak, že sú správne nastavené. Hej? Kde sa dajú nájsť tie peniaze? Čo ty radíš tým svojim klientom?
Tak treba sa pozrieť na to, že či tú danú službu, ktorú využívam v tom konzume, prvá vec, naozaj potrebujem, alebo ak ju potrebujem, tak či ju niekde neviem nájsť v rovnakej kvalite za nižšiu cenu. Prečo? Pretože ak napríklad platím telefón vo výške 100 eur, platím nejaké energie, ktoré samozrejme aktuálne neviem ovplyvniť a platím napríklad strašne vysoké poplatky za benzín, pretože dochádzam, tak jednou z alternatív, ktorá môže byť, ako proste tie voľné finančné prostriedky nájsť, je to, že sa môžem zamyslieť nad tým, že či nemôžem napríklad nejakým spôsobom zmeniť operátora alebo znížiť poplatky za ten svoj paušál, ktorý mám, čiže ten výdavok na telefón. Môžem porozmýšľať nad tým, že ak mám napríklad vysoké výdavky na tú prepravu do toho zamestnania, či sa napríklad neviem spojiť s nejakým kolegom, ktorým budem zdieľať napríklad to vozidlo, pretože napríklad sa môže voziť on, môžem sa voziť aj ja, ale napríklad tým, že vlastne sa spojíme, raz zoberie jeden auto, raz druhý auto, tak napríklad môžeme mať nižšie náklady obidvaja. A tým pádom vlastne zistíme, že z dvoch služieb, ktoré sme využívali, môže byť buď tretia služba navyše, ktorú si štandardne klient nemohol dovoliť, hej, ktorú nevyhnutne potrebuje na to, aby vlastne fungoval v tom svojom bežnom živote, alebo naopak má všetko zabezpečené a nájde sa tam ten priestor na to, aby si vlastne mohol budovať nejaký svoj majetok finančný.
Alebo si mi ešte spomínala, že zvýšiť príjem, pretože ja to zase používam z takého podnikateľského sveta, že netreba obmedzovať náklady, ale treba zvyšovať príjem.
Áno, len niekedy tie náklady môžu byť aj také, že nie sú ako keby zdravé. Hej. Čiže...
Čo to znamená, že nie sú zdravé teda?
No proste, keď niekto zarába, ja neviem, 800 eur a 400 eur minie každý mesiac niekde v meste s kamušmi, je to v poriadku, pokiaľ nebýva, ale raz príde tá situácia, kedy možno si nájde ten mladý človek, že to mladý človek možno si nájde partnerku, bude s ňou chcieť riešiť bývanie. A vždy je dobré mať ten poznatok toho, že napríklad v dnešnej dobe nefunguje 100% financovanie hypotéky, čiže niekde bude musieť nájsť tie vlastné zdroje a ukázať mu možno ten spôsob, ako nemusí úplne vylúčiť tie svoje návštevy s kamošom, ale možno len niekde si ako keby trošku ubrať, hej?
A z dlhodobého
hľadiska mu to prinesie ten benefit, že vlastne jednoducho k tomu bývaniu do budúcnosti sa dostane. Lebo napríklad človek si neuvedomuje, ale keď si človek vezme, že napríklad v dnešnej dobe jedna návšteva kina je minimálne 20 eur, keď ste dva, ja to sa bavíme len o dvoch lístkoch. To sa nebavíme o tom, že si človek kúpi nejaký popcorn, nejaký nachos, nejakú proste
ešte kolu. Ideme predtým na kavu a na chlačik a potom ideme
ano,
na večer.
A ono v podstate si zo človek vezme, že mladému človeku, ktorý má napríklad 20-25 rokov, stačí naozaj iba 20 eur mesačne, aby začal veľmi mladý na to, aby mal v budúcnosti napríklad dôchodku, zaujímavý dôchodok, aby naozaj ten dôchodok nebol teda otázkou toho veku, alebo nemusel byť otázkou veku, ale bol otázkou peňazí.
Keď hovoríme o tých mladých ľuďoch a teda o tom, že začať čím skôr, to znamená, že naozaj dostanem prvú výplatu a hneď si odložím, pretože sa tak hovorilo voľakedy, že prvú výplatu treba úplne celú minúť.
A to neviem, to už nechám na zvážení každého, ale rozhodne platí pravidlo, že čím neskôr začnem, tak musím vynaložiť viac peňazí, aby som dosiahol to, čo niekto začne v malých čiastkách a za dlhší čas.
O mnoho skôr.
Pretože je to vlastne takzvaný ten 8. deň sveta, uročený úrok, ktorý vlastne vymyslel Einstein, ktorý naozaj funguje ako taká snehová gula, hej, že čím dlhšie uvalam, tak mám vlastne viac.
A určite sa stretávaš aj s takou argumentáciou klientov, ktorí povedia, ale ja už nemám z čoho sporiť.
No tak otázka je teraz, že presne v akom štádiu sa nachádza. Či už nemáš z čoho sporiť, lebo sporiť. Otázka je teda sa pozrieť na to, že či naozaj efektívne, lebo veľakrát to nie je tá efektivita tých produktov, alebo sa pozrieť na neho práve na tie výdavky. Ak tam nie sú tieto možnosti, tak už potom je iba jedna možnosť. Nájsť si lepšie platenú robotu, alebo urobiť preto, aby som sa mal lepšie v budúcnosti. Hej? Pretože nie sme v dobe socializmu, kedy vlastne máme jednu prácu 25 rokov, je tu konkurencia, čiže človek naozaj si vie nájsť mnohokrát tú istú prácu, ale najmä tomu lepšie platenú. Čiže sú dve možnosti. Budeme tou otázkou znižovania výdavkov, alebo naopak musí ísť tou cestou zvyšovania príjmov. Pri zvyšovaní príjmov napríklad je dobré, aby ten klient vedel, že platí tzv. Zlaté pravidlo 50 na 50. Čiže ak mám napríklad príjem 1000 eur, ktoré som teraz dával možno iba do konzumu alebo do konzumu a do nejakých produktov, tak je vždy dobré urobiť si taký kompromis. Čiže keď sa mi napríklad zvýši o 100 eur príjem, tak 50% by som si mal užiť. Hej, aby som mal ten pocit, že to nie je, že nepracujem iba tak, hej, že proste nemá to nejaký efekt, čiže 50% si užiť a 50% si práve priložiť k tomu ďalšiemu, možno nejakému svojom vysnívanému cieľu, ktorý chcem do budúcnosti dosiahnuť.
Je efektívne sporiť, povedzme, len 20 eur mesačne?
Áno, z dlhodobého hľadiska určite áno. Ale ono sa presne stáva to, že teraz je to 20 eur, ty si to nastavíš ako napríklad trvalý príkos, stane sa tvojim ako keby výdavkom, ktorý si neuvedomuješ a počase, keď sa s tým finančným poradcom stretneš, on sa spýta, že ako teda má na teba vplyv tých 20 eur, tak 99% ľudí povie, že vlastne si ani neuvedomuje, že tých 20 eur odchádza, pretože sa to stane ako keby takzvaným tým trvalým príkazom tej bežnej spotreby. A tam je ten priestor na to sa potom ďalej v rámci servisu porozprávať s tým klientom, ako sa má, či sa mu napríklad nezvýšil príjem, či mu nepribudli nejaké možno plány, ciele, ktorého budú do budúcnosti stáť nejaké peniaze. Pretože keď si človek uvedomí, tak máme, ja neviem, 40-45 rokov, kým ideme do toho dôchodku a jednoducho vždy príde tá situácia, kedy príde príjemná alebo nepríjemná udalosť a vždycky tá príjemná alebo nepríjemná udalosť stojí peniaze. A je len otázka, či ten človek bude na to pripravený alebo nie.
Ako tých svojich klientov edukuješ o financiách ty?
Tak snažím sa vysvetliť presne práve tieto základné princípy a potom ukázať na príkladoch, že vlastne čo to spraví, ak napríklad jednoducho budú myslieť na tú budúcnosť. Hej. Príklad, málo ktorý človek myslí na to, že raz bude mať deti, alebo možno aj mladý pár, ale napríklad taká štatistika je, že prvý rok dieťaťa stojí 4000 eur. Samozrejme, dá sa to aj za 2500, dá sa to aj za 10 000, ale niekde ten priemer je tých 4000 eur, to sa bavíme, 4000 eur o tom, že v podstate sú tam nejaké plienky, výdavky, ale je tam aj jednorazový nákup, kočík, postielka, proste všetko, čo to dieťa potrebuje, hej. A väčšina matiek chce byť napríklad s tým dieťaťom 3 roky plnohodnotne na materskej, alebo teda venovať sa tomu dieťaťu, ale aj to je vždy otázkou peňazí. Pretože pokiaľ som na to pripravený a túto informáciu mám a prejdem si s tým klientom, že takéto máte príjmy, ale keď by ste raz išli na matersku, a tak sa vám znížia takto výdavky, vieme presne vypočítať, koľko on za tie 3 roky vlastne potrebuje peňazí a ten klient si vie približiť ten cieľ tomu, že dobre, tak buď budem teraz na to viac myslieť a budem sa na to pripravovať, alebo naopak znížim si ten svoj možno sen, alebo ponížim si a poviem si, že nebudem na materskej 3 roky, ale budem musieť ísť napríklad o rok do práce. A to sú také tie bežné veci, to sa nebavíme o produkte, sa bavíme naozaj o tom plánovaní a možno o takom tom aha efekte, ktorý proste ten klient štandardne nad tým nerozmýšľa.
Ty si mi ešte, keď sme sa rozprávali tesne pred začiatkom nášho podcastu, rozprávala o tom, že aj o tom teda v zvyšovaní príjmu a mňa tam tak zaujalo, že aký limit majú Slováci v hlave, ktorý, aké číslo je také pre nich, že dostatočné, že keby som zarábal toľko, tak by to bolo v poriadku.
To je dobrá otázka. Ono je to vlastne veľmi individuálne, ale vždy platí o tom, že ak klient má nejaký príjem, ja sa mu snažím vysvetliť to, že väčšina ľudí odkladá, tam povie, že chcem si šetriť, bežná chyba ľudí je to, že povie si, že odložím si vtedy, keď mi zostane. Ale tým, že žijeme vlastne v tej dobe konzumu, hej, a naozaj nie je to jak za socializmu, kedy sa vlastne vyrábalo 100 rifli a keď si sa nedostala v Tuzexe na radu, tak si ich nemala, alebo nedalo sa cestovať, vycestovali len, ako poviem to tak, že vyvolení, tak v dnešnej dobe naozaj môžeš sa do lietadla obletieť celý svet. Tak ja sa snažím vysvetliť klientom, že ono to je nesprávny pohľad na to, že jednoducho, ja keď sa ich spýtam, že teraz napríklad zarábate 1000 eur a aké by bol ten limit, kedy by ste si nevedeli ten mesačný budžet toho príjmu minúť, tak tam sa bavíme veľakrát o 2,5, 3000, 4000. A teraz tá otázka je to, že kedy ten človek začne reálne toľko v živote zarábať. Niektorí nikdy, hej? Čiže ten možno ten uhol pohľadu je trošku taký akože skrivený a treba si sa na to pozrieť tým správnym spôsobom, že istou cestou, že najprv si vytýčim ciele, toto prvoradé, vykryjem si výdavky, dám si na to ten budget na tie svoje ciele a míňam potom tú klasickú bežnú spotrebu navyše. Hej, a presne je to o tom, že potom keď prídem tomu klientovi a ja poviem aj začal iba 20 eurami, lebo mal pocit, že nemáš čoho, začne iba 20, tak zistí, že 20 je málo, že kľudne môžeme ísť ako keby na ten nejaký ďalší cieľ, ktorý má, kde jednoducho sa to zvýši na 50, na 100 a potom naozaj ten klient z dlhodobého hľadiska, aj keď sa mu zvyšuje krásne príjem, tak zistí, že si naozaj krásne buduje majetok a potom prichádza k tomu, že určite v tom časovom horizonte, keď tie peniaze potrebuje, tak ich má k dispozícii. Že napríklad, ja neviem, chcel za 5 rokov, alebo povedal si, že 5 za 15 rokov chce vyplatiť hypotéku, ale napríklad sa stalo to, že mi volal klient, že on by potreboval za 5 rokov novú kuchyňu. My si to prehodnotíme, povieme si, že ako nás to pribrzdí v tom predčasnom vyplatení hypotéky, ale vie si tie peniaze vybrať skôr a nemusí riešiť napríklad práve ten nesprávny produkt z tej finančnej inštitúcie, čo sú vlastne tie úvery, kde vlastne platí banke tie úroky, namiesto toho, aby ich sám pre seba získal.
My sme hovorili aj teda, ja som to spomenala v úvode o tých dôchodkoch a mne sa páči tá veta, že dôchodok nie je otázkou veku, ale peňazí, tak skús nám to troška ešte viacej približiť, prosím.
Tak je to tak, nie? Ak má človek na účte dostatok peňazí, s ktorými si vie predstaviť to vyfungovať v rámci toho dôchodku, tak nikto ho nenúti, aby pracoval. Môže ísť do toho predčasného dôchodku. Keď sa pozrite okolo seba, napríklad cez leto, alebo možno aj mimo leta, v podstate sú to väčšinou krajiny, sú to dôchodcovia z krajín, ktoré sú naozaj už to finančné, teda to finančné poradenstvo naozaj dlhšie funguje. Majú tam tie generačné majetky alebo dlhodobo si budujú nejaké majetky a idú proste do dôchodku skôr. Pretože naozaj dôchodok nie je otázkou veku, alebo nemusí byť otázkou veku, ale môže byť otázkou peňazí. Hej? Pretože najlepší stav je to, že pracujem nie preto, že musím, ale preto, že chcem. Veľakrát u nás Slováci pracujú aj v 70-ke, 75-ke. Pre v podstate uplatnenie toho človeka na starobu je horšie, nevie si nájsť tak robotu, preto končia napríklad ako na SBS-kách alebo upratovanie ženy. Prečo? Pretože to nie je preto, že by chceli pracovať v 70-ke alebo 75-ke, ale pretože musia. A keďže generačná výmena je taká, že sa rodí menej detí, keď si zoberieme, že keď žena nemala 25-ke dieťa a manžela bola vlastne stará dievka, v dnešnej dobe je úplne v pohode, že ženy rodia v 40-ke, čiže naozaj tam aj ten časový posun, kedy sa vlastne pribúda tá nová generácia, tak je len otázkou času, kedy proste ten štát naozaj nebude mať toľko peňazí. A ako štát sa môžete zachovať mnohými spôsobmi. Môžete urobiť to, že posuniem dôchodkový vek. Na toľko štatisticky si pozriem, že 20% ľudí,
vydržia.
20% ľudí mám na to, aby som vyplatila. Pozriem si, ako je priemerný vek dožitia 20% ľudí a proste posuniem dôchodkový vek na to, aby mi to vychádzalo. Alebo naopak, hej, zvýšim natoľko poplatky, dane a všetko, aby jednoducho ten prítok do toho štátneho rozpočtu bol, ale stále to nepomôže tomu dôchodcovi, pretože jednoducho to zaplatia tí aktuálni, ktorí sa budú sťažovať.
Presne tak. Dobre, takže my tu hovoríme o budovaní majetku, ale ja teda pripomeniem, sme v podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme, tak ja by som sa chcela spýtať, akým spôsobom pomáhaš priamo podnikateľom v rámci ich fungovania, v rámci ich financovania, akým spôsobom dokáže byť ten finančný poradca pre podnikanie napomocný?
Tak veľakrát to je o tom, že aj ten podnikateľ má osobné financie, ale to, čomu sa málo kto povenuje v tom podnikaní, alebo ten podnikateľ samozrejme, že chce rásť. Veľa podnikateľov má pocit, že sám si to spravím najlepšie, ale v podnikaní veľakrát, ja som 17 rokov na trhu, ja to hovorím stále, že proste človek príde v tom podnikaní do tzv. Tej podnikovej slepoty. Kedy vlastne má pocit, že robí správne veci, aj mu fungujú, ale nevie sa nejakým spôsobom možno posunúť ďalej. A práve s môjim strategickým partnerom, čo je vlastne samostatný finančný agent, ktorú som sa na spoluprácu vybrala so spoločnosťou Svel. To funguje tak, že vlastne sa otvorilo veľké firemné centrum, ktoré zastrešuje vlastne, dokáže zastrešiť toho podnikateľa komplexne. Prečo? Pretože aj tam funguje optimalizácia tzv. Výdavkov, hej? Ale môže fungovať aj takzvaný rast príjmov cez zvyšovanie príjmov. A napríklad to zvyšovanie príjmov, pokiaľ si ten podnikateľ nevie pomôcť, môže byť aj nejakou formou dobrého úveru, pretože aj úver môže byť dobrý. Hej? A veľa ľudí povie, že úvery sú zlé, ale naozaj platí to, že úver môže byť dobrý a úver môže byť zlý. Zlý je ten, ktorý napríklad vám ti neprinesie nič navyše. Ale dobrý úver je to, že si požičam peniaze, pretože ja ten cash flow napríklad nemám, ale tým úverom vlastne navýšim príjmy, pretože mi napríklad príde nejaká zaujímavá zákazka, hej, nejaký veľký obchodný partner, ktorý mi vlastne prinesie podstatne viac peňazí a ja vlastne urobím väčšie obraty na firme a tým pádom rastiem. Takže vlastne venujeme sa štyrom sektorom. Jednou je vlastne aj to financovanie, je tam aj práve to znižovanie výdavkov prostredníctvom nejakých poistení, alebo poistenie zodpovednosti, ktorý ten podnikateľ má. Je tam aj sektor napríklad zamestnaneckých benefitov. Je to tiež spôsob, ako optimalizovať svoje výdavky legálnym spôsobom.
A keď hovoríme o tých zamestnaneckých benefitoch, tak čo si máme potom predstaviť ako podnikatelia?
A zamestnanecké benefity je to široký pojem. V podstate každý benefit, neznamená, že jeden benefit je vhodný pre každého.
Tak.
Naozaj inak funguje, iné benefity možno fungujú pre SZČO, iné pre väčšie firmy. Ale v podstate vo všeobecnosti platí, že tam platí napríklad tretí pilier ako z tých finančných vecí, hej, pretože benefity môžeme mať aj
rôzne,
nefinančné. Ale v podstate môžu to byť napríklad tretí pilier, môže to byť napríklad skupinové životné poistenie. Rozdiel napríklad medzi týmito dvomi je ten uhol pohľadu toho, že kedy sa od toho zamestnanca, alebo kedy ten zamestnanec vidí ten efekt. V treťom pilieri síce tie peniaze odchádzajú dnes, ale v podstate na toho zamestnávateľa, si ten zamestnanec spomenie až v čase dôchodku, keď ich bude vyberať.
Ano.
Napríklad rizikové životné poistenie skupinové, ktoré má výhodu to, že vlastne o 80% lacnejšie, ako keby ten zamestnanec si ho urobil sám, je v tom, že vlastne stane sa mi niečo teraz a teraz sa o mňa ten zamestnávateľ postará. Hej? A potom to môžu byť rôzne také strednodobé benefity, príklad sporenia alebo teda nejaká odmena vo forme pracovného jubilea pre toho zamestnanca, kedy
vlastne, za odpracované roky napríklad.
Za odpracované roky, kedy vlastne ten zamestnanec vlastne iba urobí to, že mení peniaze za finančný majetok v účtovníctve, ak teda ten zamestnanec sa dožije toho pracovne, hej, sa dožije toho pracovného jubilea, tak v podstate dostáva určitú nejakú odmenu za to jubileum v tej práci. A ak nie, tak v podstate zamestnávateľovi sa vracajú peniaze otočené, teda zhodnotené z toho finančného kapitálového majetku.
Ja sa spýtam, aký je rozdiel medzi podnikateľom a fyzickou osobou vo vzťahu k finančnému poradcovi, kto viac počúva, alebo kto je viacej otvorený diskutovať?
Poviem to tak, že o mnoho viac ho vyhľadáva práve ten retail, ten obyčajný bežný človek. Mm-hmm. Hej.
A vidíš, ja som si myslela, že sú to práve podnikatelia, ktorí viacej počúvajú na tie správy od finančného poradcu alebo sprostredkovateľa.
A práve ten podnikateľ, keď ide do toho podnikateľského prostredia, ide s tým, že vlastne je to podnikateľ, čiže ide samostatne vo vlastnom mene vytvárať zisk. Hej. A práve tam sa stretávame s tým, že má pocit, že všetko si ako keby najlepšie spraví sám, pretože ide to robiť sám na seba. A v podstate pustenie toho finančného sprostredkovateľa do toho svojho podnikateľského sveta je v podstate určitá fáza delegácie, delegovania, hej, tých jeho kompetencií. A to tiež nie je úplne jednoduché, pretože veľa podnikateľov má práve s týmto problém, že nevie delegovať ako keby tie svoje kompetencie alebo není naučený, není zvyknutý delegovať tie kompetencie niekomu inému ďalšiemu a prenechať mu tú zodpovednosť.
Je to aj, povedzme, otázka dôvery potom, že väčšinou potom...
Finančné sprostredkovanie je vždy otázka dôvery.
Hej, ale tak som chcela povedať, že vlastne potom tí podnikatelia možno, že skôr sú náchylnejší zamestnať niekoho na finančnom oddelení v rámci firmy ako interne nejakého špecialistu.
Áno, ale to je práve ten možno ten skrivený pohľad, že v podstate, ak si človek myslí, že má účtovníka alebo daňového poradcu, že v podstate to je jeho prácou. Hej? Práve cez BNI som sa dozvedela, že vlastne účtovník nie je tu na to, aby vlastne dával poradenstvo v daňových veciach, to znamená vo výdavkoch. On by mal iba účtovať.
Áno, pokiaľ
pokiaľ sa tomu samozrejme nevenuje. A daňový poradca by mal radiť v oblasti presne tých firemných vecí, ale on v podstate tiež nepozná finančný trh, ako fungujú vlastne finančné inštitúcie a aké produkty tam sú. Hej? Čiže je to také, že človek má pocit, že vlastne keď mám účtovníka alebo daňového poradcu, v podstate mám vyriešené všetko, ale nie vždy to tak je. My napríklad klientov učíme napríklad to, ako byť máš svojho ekonóma, ale ako byť uverovateľný pre tú banku, pretože málo ktorý podnikateľ si sleduje, že či ten účtovník vyriešil napríklad niečo v rámci straty, čo napríklad bankám veľakrát vadí. Čiže my učíme tých podnikateľov, aby komunikovali aj s tými ekonómami, aby vedeli, že čo vlastne je dôležité pre tie finančné inštitúcie, keby chcel byť napríklad uverovateľný a chcel by rozšíriť tú svoju činnosť a obraty.
Povedzme aj, ako čítať daňové priznanie, aby bolo...
Áno, základy. Finančný sprostredkovateľ
nemusí... A ty to vedel, ten podnikateľ.
Finančný sprostredkovateľ nemusí vedieť to, čo práve ten účtovník, ale ja to viem, že z každého rožku trošku by mal vedieť a trošku toho klienta nasmerovať, že ja veľakrát aj poviem, že prepáčte, ja neviem, niekto mi povie, že skontrolujete mi tú zmluvu, hej, ako napríklad kúpne, poviem, že ja vám môžem skontrolovať, ale nie je to ako, viem vám nájsť nejaké hrubé chyby, ale vždy je to na toho právnika, lebo to nie je môj sektor, hej. A takisto ten právnik asi nebude hovoriť, ako má vyzerať ten produkt, napríklad hypotéky, ktorú s klientom rieši, pretože my sme síce prepájaní, ale v podstate každý je ten odborník v tom svojom. Ale aspoň by mal klient vedieť a vyznať sa v tom účtovníctve, že nemusí vedieť čítať od slova do slova, ale čo je to krízové, čo vlastne tu napríklad tú banku zaujíma, čo je dôležité, aby nebol napríklad v mínuse, aby nebol v svojom imaní základnom v mínuse, aby tam neboli nejaké pôžičky medzi, že si on požičiaval od firmy, hej, veľakrát sa to práve takto
Čiže ja to tak zhrniem, že ten finančný poradca v tom podnikateľskom svete môže byť nápomocný napríklad aj pri rozvoji firmy, keď podnikateľ plánuje nejaký strategický rozvoj, nejakú veľkú investíciu do strojov alebo nejaké rozšírenie svojho podnikania.
On ho na to pripraví.
A ono, presne, to som chcela povedať, že ho vlastne na ňo pripraví. My sme ešte zabrdli do jednej témy a to už si vlastne ty spomenula tiež, že BNI. My v podstate nahrávame podnikateľský podcast, takže vieme o tom, že hovoríme o podnikateľskej platforme BNI Slovensko, ktorá spája podnikateľov, ktorá ich prepája, ktorá im navzájom v rámci toho konkurenčného prostredia robí takého nejakého spojovateľa a prepájanie obchodných kontaktov. Ja sa chcem teda ešte spýtať, ako si sa dostala ty do BNI a ako sa ti páči filozofia BNI prepájať sa aj v tom konkurenčnom prostredí?
Tak, ja som sa dostala zase len náhodou.
Náhodou, neexistuje sa.
Áno. V podstate som bola pozvaná ako host s tým, že mi bolo povedané, že tento sektor, ale vlastne v skupine, v ktorej som sa ocitla, už je zastrešený. Takže ja som len sa strašne bola zvedavá, že vlastne ako funguje profesionálny networking. Pretože vlastne v minulosti som robila taký ten prirodzený ľudský networking, hej, že klient potreboval znalca a ja som vedela, že je dobrý, odporúčila som. Kvala, ja viem, ty to nerobíš, ale nemáš niekoho, hej, že vlastne takto prepájam ako keby ľudí, bežných ľudí, nie podnikateľov, ale možno aj s tými podnikateľmi. Tak ma zaujímalo, že ako vyzerá ten profesionálny networking, ten naozaj ten podnikateľský. Tak som bola pozvaná, vypočula som si, hovorím, dobre, budem si hľadať nejakú inú firmu, lebo sa mi to páčilo. Ale v podstate prišla tá ponuka zo strany BNI, že vlastne sa uvoľnilo miesto. Takže som ho s radosťou prijala. Teda nebolo to kvôli tomu, že by som mala problém s klientelou, pretože za tých 17 rokov ja mám naozaj vybudovanú tú sieť klienteli, ktorá mi následne dáva aj to odporúčanie, pretože pokiaľ je klient spokojný, tak naozaj
o vás, ten kontakt.
Áno, o vás povie a pochváli sa. Ale skôr ma to zaujalo z toho pohľadu, že rozvíjanie nejakých strategických partnerstiev na tej úrovni spolupráce so mnou a prepájanie sa možno s inými sektormi, ktoré vlastne možno prinesú ten, poviem to tak, že biznis v rámci toho podnikateľského prostredia. Pretože väčšina poradcov má naozaj drvivú väčšinu tej klientely v tom retaili, v tých fyzických osobách. A keďže sme rozbehli aj to firemné centrum, ktoré naozaj je veľmi zaujímavé, tak som si povedala, že aj toto môže byť ako keby tá šanca, ako sa zviditeľniť, ako ukázať tým podnikateľom, že je dôležité mať aj podnikateľský cashflow v poriadku. A napríklad to, čo si podnikatelia neuvedomuje, to, že väčšina tak podnikateľov sádza ako keby v tom podnikaní kartu, alebo možno povedať, že keby sme išli hrať ruletu, tak staví proste na to jedno číslo. Keby sme išli na dostihy, tak sadí na jedného konia, to je na to jeho podnikanie. A veľakrát v podnikaní sa dostaneš do takého obdobia, kedy jednoducho nie vždy sa darí. Hej, pretože to je v živote. Raz si hore, raz si dole. Možno si povedať 20 ročný hore, že povieš, že nemáš sa zle, ale možno keby si sa pozerala na ten jeden rok, si povieš, že fú, toto bol náročný rok.
Ano.
Proste ani v podnikaní to není podľa mňa úplne ideálne, že proste každý jeden podnikateľ 20 rokov podnikám, asi 20 rokov bol vymakanie super, rastol som.
Áno.
A je napríklad aj ten možno iný pohľad toho podnikateľa, že myslíte aj vy na zadné vrátka. Hej? Prečo? Pretože raz, keď sa budem mať zle, tak možno tie zadné vrátka vám otvoria ďalšie dvere na to, aby som nemusel skončiť v tom podnikaní. Alebo keď napríklad sa mi darí a príde tá nová podnikateľská príležitosť, tak budem mať niekde ten cashflow na to, aby som v tom danom čase zainvestovala do to svoje podnikanie.
Vedel to hneď operatívne vyriešiť. Ešte jedna otázka na záver. Lenka, ty máš dve malé deti.
Áno.
Aké základy v rámci finančnej gramotnosti ty ich učíš alebo chceš ich naučiť a ktoré by si povedzme aj odporúčila iným ľuďom, aby si na toto dávali tak možno, že taký najväčší dôraz?
Tak oni sú ešte malé, pretože má vlastne najmladšie má 2,5 roka a starší má 5, čiže tam ešte veľmi nerozumejú možno tej hodnote tých peňazí, ale naozaj je to o tom, že od začiatku sa rozprávame, napríklad šporíme do toho prasiatka, keď napríklad niečo sa bavíme, že to akože stojí to peniažky, tak malý koľkrát povie, že ja ti to kúpim, hej, že ja zoberiem tento jeden peniažček, hej, ja zoberiem 10 centov a rozpráva o tom, že za to kúpi zmrzlinu. Takže snažím sa mu vysvetliť vlastne, aspoň sa ho snažiť naučiť to, že tá hodnota peňazí je v tom, že áno, ten jeden peniaz nemusí mať rovnakú hodnotu a naozaj si to treba uvedomiť, či to vlastne potrebuje alebo chce, pretože pokiaľ si aj vybere celé prasiatko a kúpi si za to jednu vec, tak napríklad môže sa mu stať, že bude potom chcieť niečo iné, ale už na to nebude mať peniažky, hej? Že bude možno to chcieť o mnoho viac. Hej? Že také nejaké základné princípy, že naozaj mu ukazovať aj, že sa šetrí, čiže dávať do toho prasiatka, vysvetľovať mu, že peniaze nerastú na stromoch, ale že človek musí vlastne ísť do práce. Veľakrát hovorím, že ja proste, keď niečo chcem, lebo on je napríklad maniak na autíčka, čiže on by každý deň chcel nové auto, ale sa mu snažím vysvetliť, že za každé to jedno auto je musím byť dlhšie v práci, to znamená menej s tebou, čiže naozaj by to pochopil cez tú hodnotu toho času.
Ano.
A rozprávať sa s ním o tom, že či to naozaj reálne potrebuje, hej, že či ich nemá veľa a také to máš. Dobre, ale nie také, ale máš také, hej, a v podstate rozprávať sa s nimi takto, aspoň pri tom malom, pri tých väčších už je to iné, pretože pokiaľ oni vedia počítať, sú školu povinné, tak proste viete mu dať tú zodpovednosť, že niečo zaplatí a už teda aj môj platil, ale samozrejme nevedel, lebo ano. Aha, dal som jednu korunku a dostal som
a dostal
tri,
som,
hej.
Áno.
Takže tí starší už majú tú výhodu, že vedia rátať, vedia si to prepočítať, ale naozaj mu ukázať tým deťom, že nie sú tie veci zadarmo. Sú za peniaze a tie peniaze vymieňate vy za svoj čas.
Výborne, krásne si to zhrnula. Ja ti veľmi pekne ďakujem za toto prínosné rozprávanie aj za to, že si prijala pozvanie do nášho podcastu a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem, Lenka.
Ja ďakujem.
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste nás dnes počúvali alebo prípadne sledovali na YouTube kanáli. A ja verím, že rozprávanie s Lenkou by sme mohli zopakovať aj 2-3 razy, pretože tých príkladov z každodenného života a rozprávania o peniazoch je veľa a je to veľmi zaujímavé, ale verím, že si nás vypočujete niekedy aj na budúce, aj s inými hostiami, alebo možno aj s Lenkou. Nezabudnite nás sledovať na našich podcastových kanáloch a zachovajte nám priazeň. Majte sa.